Nafl roza tutishning fazilati. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qilgan muttafaqun alayhi hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qaysi banda Alloh yo'lida bir kun roza tutsa, Alloh taolo uning yuzini tutgan bir kunlik rozasi sababli jahannamdan 70 yil uzoqlashtiradi, dedilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan muttafaqun alayhi hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar. Alloh taolo aytadiki, odam bolasining hamma amali o'zi uchun, faqatgina roza men uchun va men uning mukofotini beraman. Roza qalqondir. Agar birontangiz ro'zador bo'lsa, yomon gaplarni gapirmasin va boshqalarni so'kmasin. Agar birontasi so'ksa yoki urushmoqchi bo'lsa, men ro'zadorman desin. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, ro'zadorning ro'zasi sababli og'zidan keladigan bo'y Allohni oldida miskdan ham xushbo'yroqdir. Ro'zadorning ikkita xursandchiligi bor. Iftor qilganda xursand bo'ladi va Robbisiga yo'liqqanda ro'zasi borligidan xursand bo'ladi, dedilar. Ro'za eng ulug' ibodatlarning biridir. Shuning uchun ham Alloh taolo ro'zani o'ziga xoslab oldi va ro'zadorga katta savoblarni va'da qildi. Ro'za insonni gunohlaridan va jahannamdan saqlaydigan qalqondir. Alloh yo'lida tutilgan roza qiyomat kuni sohibining jahannamdan uzoq bo'lishiga sabab bo'ladi. Mo'min kishi fursatdan foydalanib, bunday savobli amallar imkoniyatini boy berib qo'ymasligi kerak.